Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
Tämä on Podplay alkuperäissarja. Ilmastovaroitus.
Se olisi sitten ilmastovaroituksen aika ja aika lailla painavia ajatuksia on tulossa. Tänään puhutaan metsistä, metsät hiilinielusta päästölähteeksi ja mitäs sitten? Se on aiheena. Meillä studiossa voi sanoa, että ei kovin yllättäen on Timo Tyrväinen. Tervetuloa. Kansantaloustieteilijä ja muusikko ja aktivisti ja ekonomi ja mitä?
Ekonomisti.
Ekonomisti ja mitä kaikkea muuta. Tällä hetkellä ei suinkaan eläkkeellä, vaan monenlaisia operaatioita on menossa edelleen.
Edelleen.
Tänään metsän ja sen käyttöä koskevan keskustelun ydinkysymyksiä on myös studiossa erittelemässä emeritusprofessori Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneelin pitkäaikainen, nyt jo eläköitynyt puheenjohtaja. Tervetuloa mukaan, Markku.
No niin, kiitos.
Ja nyt Markku, mulla olisi sulle ensimmäinen tehtävä.
No,
mä luulen, että kansalaisissa on monta niitä, joita hämmentää niin kuin ikään kuin erilaiset termit, sellaiset kuin päästökauppasektori, taakanjakosektori, maankäyttösektori tai maankäyttö, joka pitää sitten sisällään maatalouden ja sitten se pitää sisällään metsät. Niin miten tämä arkkitehtuuri pitäisi nyt sitten ymmärtää niin, että siitä tulee jollakin tavalla käsitettävä?
No, Suomihan joutuu ja kaikki jäsenvaltiot noudattaa sitä EU:n yleistä linjaa päästöjen vähentämiseen. Ja siinä fossiiliset päästöt on jaettu kahtia. Eli energia ja suurteollisuus on päästökaupassa ja se on koko EU:n yhteinen markkina. Niitä on helppo kontrolloida. Mutta sitten meillä on semmoisia pienempiä fossiilipäästölähteitä, niin kuin liikenne ja maataloudesta tulee kasvihuonekaasupäästöjä, eli typpioksiduulia ja metaania, asuntojen lämmityksestä tulee päästöjä. No niille ei oikein ole voitu tehdä päästökauppaa. Ja nyt sitten näiden päästöjen vähentämisen osalta jäsenvaltioille on asetettu omat niin kuin vähennysvelvoitteensa, ja tätä kutsutaan taakanjakosektoriksi. Nimi taakanjako tulee siitä, että EU on sitoutunut siellä YK-prosessissa EU:ta koskeviin päästövähennyksiin, ja sitten tämä päästövähennys, mikä on luvattu, niin se jaetaan taakanjakona jäsenvaltioille. No sitten tietysti kun kasvihuonekaasut koostuu paitsi fossiilisista, myös siitä, mikä vapautuu tuolta maaperästä tai mikä vapautuu sitten vaikkapa hakatusta puusta. Niin sitten otetaan huomioon tämä dynamiikka, että meillä on niitä tekijöitä tuolla, jotka sitoo ilmasta hiilidioksidia, niin kuin metsät. Maatalouskin voi periaatteessa sitoa niitä ja sitten niistä pääsee päästöjä. Ja sen takia, kun katsotaan kuitenkin nettopäästöjä, eli sitä koko päästömäärää, mikä EU:sta tulee, niin pitää se maankäyttösektorikin saada politiikan piiriin. Ja sitten se on otettu, metsätalous ja maatalous on laitettu yhteen, ja sitten puhutaan maankäyttösektorista. Ja maankäyttösektorille on nielutavoite. Ja sitten siellä pitäisi, maankäyttösektorin pitäisi yhteenlaskettuna sitoa tietty määrä hiilidioksidia ilmasta. Ja tästä tulee tämä EU:n kolmiportainen tai kolmiosainen politiikka. Ja se sitoo Suomea kaikilla tasoilla, ja niissä puitteissa me täällä toimitaan.
Ja sitten pitää muistaa se, että kun me puhutaan, että EU sitoo, me olemme kaikki yhdessä nämä maat tehneet ne päätökset, että tämä ei nyt ole mikään byrokratian keksintö, joka meille tulee, vaan se on yhdessä sovittu.
Ei, joo, näin on, näin juuri on. Itse asiassa nämä isot keskustelut, jossa tämä systeemi luotiin, niin käytiin silloin, kun Juha Sipilän hallitus oli Suomessa niin kuin vallalla, ja se tuli siellä sen Pariisin ilmastosopimuksen jälkeen. Ja olin itsekin aika lailla siinä puuhassa mukana, niin kuin oli silloinen ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Eli siitä peräisin on tämä jako niin kuin meidän omassa lainsäädännössä, ja siitä lähtien tätä on sitten noudatettu.
Ja nyt täytyy sanoa, että kuultuani jälleen kerran tämän sun arkkitehtuurikuvauksen, niin täytyy sanoa, että kyllä se on aika monimutkaisesti hahmottuva sanoja vilisee ja niillä on erilaisia sisältöjä. Mutta tämän kanssa eletään ja nyt kun me puhutaan nieluista, niin silloin tässä suomalaisessa keskustelussa tulee ihan keskeisesti sitten esiin tämä metsänielu. Ja eritoten sen takia, että siihen liittyy se, että metsät on meillä kansallisvarallisuutta. Yleensä on totuttu ajattelemaan, että kansakunnat itse päättää siitä, miten ne kansallisvarallisuuttaan hyödyntää. Ja nyt sitten niin kuin siihen tulee tavallaan tämmöisiä niin kuin ilmastopuolelta tulevia rajoituksia, joihin on väistämättä sopeuduttava. Niin tästä tulee niin kuin aika kuuma tästä keskustelusta, että siinä on erilaisia etuja ja pakkoja.
Näinhän se aina on siis, mutta niinhän se on ollut myös näissä niin kuin fossiilipäästöjenkin tapauksessa. Muistellaanpa vaikka nyt sitä kivihiililain hyväksymistä, joka kieltää kivihiililain käytön. Ja nythän meiltä lähti just Helenin viimeinen laitos pois ja lähtee Kosta Vantaalta toinen. Ja silloinkinhan puhuttiin, että tämä koskee voittoja, tämä koskee tuloja ja kaikkea muuta. Ja se löytyi kuitenkin se järkevä tasapaino siihen. Että samahan se on nyt tässä metsän käytössä, että me haetaan järkevää tasapainoa, eikä sitä, että joku lyödään maahan tai jotakin ei rokoteta ollenkaan.
Minä ja me muut kuuntelijat tässä tapauksessa emme ole kuulleet tätä varmastikaan. Osa on toki kuullutkin tämän kaiken, mutta jos nyt ajatellaan, että tuoreiden havaintojen mukaan suomalainen metsä on muuttunut hiilinielusta päästölähteeksi, se on monille iso yllätys. Niin tässähän oli jo tietysti syytäkin jo tässäkin puheenvuorossa, mutta miten tässä näin kävi?
No, jos me katsotaan nyt viimeisen 10 vuoden aikana, niin Suomen metsien hakkuut lisääntyivät semmoinen 12-13 miljoonaa kiintokuutiota. Eli kun ne oli tuossa vielä tänne 2010-2015 niin kuin luokkaa 64 miljoonaa tonnia, niin nythän se keskiarvo on noin 72-73. Eli siihen on tullut semmoinen 12 miljoonan kiintokuution kasvu. Ja tästä kasvusta osa on energiapuun käyttöä. Metsäteollisuuden ensisijainen puun käyttö ei ole kasvanut ollenkaan tuossa suhteessa, kuin miten meillä on niin kuin nyt hakataan. Eli tämä on ihan ehdoton pääsy, koska siis metsänieluhan lasketaan niin, että kuinka paljon vuodessa metsästä viedään hakkuiden kautta hiiltä pois ja kuinka paljon sieltä vapautuu sieltä maaperästä. Se on se päästöpuoli ja sitten se nielupuoli on se, että kuinka paljon metsä kasvaa ja sitoo hiiltä ja kuinka paljon maaperään sitoutuu hiiltä. Niin nyt tämä erotus suurten hakkuiden takia muuttui hyvin pieneksi ja sitten kun samaan aikaan sitten tuolla turvemaiden maaperäpäästöt lämpenemisen myötä on lisääntyneet, niin se oli ikään kuin se viimeinen niitti sitten, joka käänsi sitten nämä myös metsät sitten päästölähteeksi. Meidän hakkuuthan on siis Etelä-Suomessa niin kuin todella korkealla tasolla. Kun Luke on määritellyt, että suurin kestävästi ylläpidettävä hakkuutaso on siellä noin 80 miljoonaa kiintokuutiota, niin itäisessä ja keskisessä, osin eteläisessä, niin kuin näillä metsäkeskuksissa, niin me hakataan semmoista 104-110% tästä. Eli me toisin sanoen hakataan todella rajusti. Ja tätä kautta sieltä parhaan kasvun alueelta on lähtenyt paljon puuta pois. Ja Etelä-Suomen metsän kasvuhan yli 2-kertainen verrattuna pohjoiseen.
Sanoitko sä niin, että metsäteollisuuden niin kuin hakkuut eivät ole juurikaan kasvaneet? Että mitkä siellä sitten on kasvaneet?
Siis metsäteollisuuden ensisijainen puunkäyttö, eli siis puunkäyttö sinne niin kuin joko sahauksen tai sitten tuon sellun tuotannossa. Mutta sitten sitä puuta menee sinne energiatuotantoon, eli siis niin kuin periaatteessa se on energiapuuta. Käytännössä sinne menee arvioiden mukaan ainespuuta 3-5 miljoonaa kiintokuutiota.
Ja nyt siis se menee
polttolaitoksiin ja sitten kyllähän nyt aika moni metsäyhtiökin on tällä hetkellä niin kuin energiayhtiö, nehän tuottaa sitten kaukolämpöä ja muuta, eli ne polttaa myös. Eli kaikki ei selity sillä, että metsäteollisuus on kasvattanut puun kysyntää. Kyllä se biomassan käytön kasvu siellä polttolaitoksissa selittää osan tästä muutoksesta.
Mutta onko siinä sitten se, että kun nyt meillä uusiutuvan energian aurinko ja erityisesti tuulienergian niin kuin tarjonta kasvaa, niin silloin periaatteessa se vähentää tätä energiapuun tarvetta ja sitä kautta niin kuin siellä olisi yksi niin kuin semmoinen tapa hillitä niitä.
Mm. Vai onko se peräti niin kuin automaatio siinä?
Ei ole automaatio, niin. Koska sitä polttoa käytetään ennen muuta lämmön tuottamiseen. Mm. Ja tuuli ja aurinkohan tuottaa meille sähköä. Se, millä tämä käännettäisi parempaan, on se, että me edellyttäisiin polttolaitosten niin kuin vähentävän sitä puun käyttöä. Ja ennen muuta saataisiin sieltä pois siis se ainespuu. Ja tämähän tapahtuu parhaiten sillä tapaa, että nämä laitokset investoivat näihin sähkökattiloihin. Niin kuin esimerkiksi Helen on tehnyt ja moni muu on tehnyt. Eli me voidaan tuottaa sitä lämpöä nyt sitten sähköavulla, joka tässä on suhteessa selvästi edullisempaa kansantalouden kannalta kuin se puunpoltto. Eli voitaisiin rajata se puunpoltto vaan siihen aitoon energiapuuhun, joka tulee siis lähinnä nuoren metsähoidosta ja sitten niistä joistain latvuksista. Ja sitä kautta saada se 3-5 miljoonaa kiintokuutiota sinne metsäteollisuuden käyttöön. Silloin tämä on se määrä, joka voitaisiin niin kuin ihan lopumatta mistään vähentää sitä päätehakkuutta.
Eli siinä on nyt, kun on puhuttu siitä, että mitkä on metsäteollisuuden niin kuin toimintaedellytykset meidän tärkeänä vientisektorina, niin siellä on niin kuin ikään kuin tämän tyyppistä. Joo. Liikkumavaraa.
Siellä on tämän tyyppistä liikkumavaraa, joka pitäisi käyttää, mutta tosin kannattaa siis muistaa, että metsäteollisuus itsekin on energiantuottaja ja ei ne ole ikinä tykänneet myöskään tästä ajatuksesta. Että minä jo, oliko 4 vuotta sitten jo ehdotin, että meidän tulisi asettaa vero tietoa kokoluottaa suuremmille polttolaitoksille, että tämä puu tulisi käytetyksi järkevästi, mutta sitä vastustivat sekä polttolaitokset että metsäteollisuus.
Sitten yksi yllätys on ollut se, että vielä muutama vuosi sitten oli semmoinen ajatus, että nyt kasvukaudet pitenee esimerkiksi metsissä ja ylipäänsä luonnossa, että niin kuin sieltä tulisi sitten tämmöistä, se vahvistaisi tätä nielun kehitystä. Mutta nyt onkin sitten käynyt päinvastoin, että on nähty, että ilmaston lämpeneminen se hidastaa. Niin.
No voidaan kyllä miettiä, hidastaako oikeasti. Siis tässä on nyt useampikin tekijä, jotka vaikuttaa. Ilmastonmuutos voi tuoda sitä, että kuivuuttaan ja männyn kasvu on kärsinyt kuivuudesta. Jonkun verran Lounais-Suomessa varmaan metsän kasvu kärsii kuivuudesta. Mutta sitten juuri tämä kova kysyntä on johtanut siihen, että Suomessa tehdään ensiharvennukset niin kuin todella rankalla kädellä. Et siellähän oli osa tarkistuksista viittasi siihen, että siellä rikotaan jopa metsälakia ja siitä oli jonkun verran keskusteluukin Suomessa. Kun me hakataan ensiharvennuksen metsä todella niin kuin harvaksi, niin sinne jää vähän sitten biomassaa ja me ei sen niin kuin per hehtaari saada ollenkaan sitä kasvua, mikä olisi saatu, jos ne olisi siellä tiheämpänä. Eli me on niin kuin itsekin luovuttu siitä kasvusta osittain, että kyllä ei kaikki tule nyt siitä. Tässä ei ole niin kuin kyse siitä, että kaikki tulisi sieltä niin kuin luonnonoloista, vaikka totta on, että kuivuudesta lähinnä on mäntykärsin.
Nyt sä puhut niin kuin harvennushakkuista.
Joo.
Ja sitten on se toinen asia, että milloin sitten se ikään kuin, mä en ole varma, onko päätehakku nyt oikea termi, niin että on puhuttu sitä, että sitä pitäisi, tai olisi viisasta ehkä niin kuin myöhentää. Mitä tällä hetkellä tiede siitä sanoo? Jos sitä ikään kuin päätehakkua niin kuin siirrettäisiin muutama vuosi eteenpäin, 5 vuotta, 70, niin miten se vaikuttaisi sitten tähän nieluun?
Joo, kyllä ilman muutahan se kasvattaisi nielua, koska meillä on sitten, niin kun, jos me katsotaan just sitä, että miten vuodessa yhdelle hehtaarille niin kun, tulee sitä sidontaa ja kuinka paljon sieltä hakkuissa poistuu, niin kun me annetaan sen puun kasvaa isommaksi, niin kyllä siellä metsässä on enemmän sidontaa, siellä on enemmän hiiltä. Se on niin kun ilman muuta selvä.
Eli se on niin järkevä puhua tämmöisistä asioista ja
on järkevä puhua siitä, että metsä kasvatettaisiin pidemmäksi. On järkevä puhua siitä, että metsä kasvatettaisiin nykyistä tiheämpänä. Kyllä, joo.
Puhutaan hakkuiden rajoittamisesta, josta nyt tietysti tässä puhuttiin, motiivehan on monenlaisia, niin tuotannon motiivit kuin sitten omistajien motiivit, niin puheisiin näissä nousee myös tämä yksityisten metsänomistajien oikeus omaisuutensa hallintaan. Onko hakkuita aikuisten oikeasti mahdollista rajoittaa hallituksen tai eduskunnan päätöksillä?
No ei hallinto käskyllä, eikä siinä ole mitään järkeäkään. Siis tässä on ehkä varmaan tämmöinen, että julkisuudessa menee kaksi asiaa sekaisin. Että jos niin kuin eilen vai toisessa päivänä, kun ilmastopaneeli sanoi, että hakkuita pitäisi vähentää, että nielua saadaan ylös, niin ei se tarkoita sitä, että sitten tullaan metsänomistajalle kieltämään, että sä et saa hakata. Jos mä katson tätä ihan niin kuin taloustieteellisesti, niin kun metsänomistaja kasvattaa metsää, niin hän sitoo hiilidioksidia ilmasta. Ja sillä hän tuottaa yhteiskunnalle positiivisen ulkoisvaikutuksen. Jos me halutaan, että hakkuut vähenee, niin yhteiskunnan pitää sitten luoda kannustimet tähän sidontaan. No, tutkimuksen mukaan paras tapa on erityyppinen niin kuin hiilivuokrajärjestelmä, jossa metsänomistaja saa korvauksen jokaisesta hiilitonnista, jonka hän sitoo sinne metsäänsä. Ja jos siis Suomi uskaltaisi tehdä jotain, tai poliitikot uskaltaisivat tehdä jotain, niin ilman muuta on se, että hiilivuokrajärjestelmän käyttöönotto on se, joka olisi se keino, jolla me tehdään metsänomistajille kannattavaksi sitten kasvattaa niitä metsiään tiheämpänä ja vanhemmaksi. Metsänomistajillähän kyse on niin kuin elinkeinosta, ja meidän täytyy katsoa, että elinkeinon harjoittamisen edellytykset säilyy niin kuin hyvänä. Ja tämmöisellä tukijärjestelmässä tehtäisiin. Tuo Luken piirissä on vähän laskettukin, että 15 euroa tonni, jos maksettaisiin, jos tämmöinen järjestelmä koskisi kaikkia, niin me voitaisiin kasvattaa tuo metsänielu 10 vuodessa sinne 20 miljoonaan tonniin. Meidän ongelma olisi kadonnut. Jos olisi vapaaehtoinen, niin jäädään tietenkin sitten paljon vähemmälle, koska tapahtuu vuotoa, mutta sieltä saataisiin joku 10 miljoonaa tonnia tämmöisellä järjestelyllä. Ja tämähän Suomen olisi pitänyt tehdä jo ajat sitten. Itse asiassa me teimme tästä ihan ehdotuksen silloisen Luken professori Jussi Uusivuoren kanssa juuri tämän järjestelmän käyttöönotosta. MTK suhtautui siihen tosi positiivisesti, mutta ministeriöt ja hallitus ei ollut kiinnostunut.
Tässä on yksi, jos ajatellaan tästä niin kuin tämmöistä ikään kuin, että tuetaan tällaista toimintaa, niin mulle tulee mieleen nyt sitten niin kuin EU:n vihreän siirtymän yksi mun mielestä hyvin tärkeä palkki on ollut tämä niin kuin tavallaan oikeudenmukaisen siirtymän projekti, vai miksi sitä nyt se prosessi, joka mun mielestä tulee hyvin ymmärrettäväksi silloin, jos me ajatellaan vaikkapa nyt sitten Puolan hiilikaivoksia. Et kun ymmärrettiin se, että tämän ilmastonmuutoksen hillitsemisen politiikka, se iskee hyvin eri tavoin eri alueille ja erilaisiin ammattiryhmiin, niin todettiin, että EU on viisasta osittain myös sen takia, että saadaan ymmärrystä tälle politiikalle ja hyväksyntää, että näitä tuetaan, näitä maita tai elinkeinoja, jotka sitten niin kuin, jotka pakolla ajetaan alas.
Joo, juuri
niin
sitä hiilisektoria.
Onko tämä nyt sitten tämä hiilisektori, niin onko tämä niin kuin sit, tavallaan vähän samanlaista ajattelua ja saako tämä tähän metsän niin kuin tämmöiseen hiilinielupolitiikkaan, niin pystyykö siihen saamaan tämmöistä EU-rahoitusta?
Ei pysty saamaan, ja se ei ole, siis mä sanoisin, että tämä on niin kuin kannustin kysymys. Tämä on niin kuin sama kuin hiilivuokra, siis tuki, hän järjestelmänä on niin kuin käänteinen päästöverolle tai päästökaupalle. Eli se on ihan tämmöinen niin kuin markkinaehtoinen järjestelmä, ja se varmasti vaikuttaa hyväksyttävyyteen, mutta mä sanoisin, että se on niin kuin taloustieteellisesti perusteltu. Jos sä tuotat positiivisen ulkoisvaikutuksen, niin me tiedetään se talousteoriasta, että se jää niin kuin yhteiskunnallisesti alioptimaaliseksi, ja yhteiskunnan kannattaa sitä tukea. Ja sitten kun meillä on vielä tietyt tavoitteet, niin meidän kannattaa sitä tukea sitäkin enemmän. Eli näin niin kuin tavallaan se auttaa hyväksyttävyyteen, mutta se on oikeasti se yksi niitä harvoja keinoja, jolla me sitten myös luodaan se kannustin kohdalle. Että turpeen alasajo oli meillä tämmöinen Puolaan verrattava kysymys, ja siihen me saatiin sieltä niin kuin EU:n rahastosta sitten niin kuin näille turvetuottajille tukea. Siitäkin oli toki nurinaa, että ei se mennyt kauhean hyvin, mutta joka tapauksessa. Että se on niin kuin siihen Puolaan verrattavissa. Mutta kyllä mä sanoisin, että tämä on niin kuin talouspolitiikkaa, tämä metsien käyttö.
Kenellä tässä sitten on isommat intressit? Jos nyt ajatellaan oikeasti, kun tässä kuunnellaan Timo Markkua, niin tämähän kuulostaa aika järkeen käyvältä ja hyvältä ja näin poispäin. Mutta kyllähän tämä julkisuuteen halutaan tuoda hyvin vahvasti sillä tavoin, että nyt tässä sitten viedään omaisuuden hallintaa niiltä metsänomistajilta tai pakolla otetaan omaisuutta pois tai muuta. Ja Suomihan on niin vihreän kullan maa noin periaatteessa.
Niin, no siis niin kuin, kyllä tässä on tavallaan just se, kun tämä tilanne on jäänyt tällä tapaa niin kuin roikkumaan, Eli hallitus ei halunnut tehdä mitään. Nämä tämmöiset niin kuin järkevät ohjauskeinot ei ole saaneet tukea. Ja sitten ollaan tilanteessa, jossa sitten niin kuin ilmastosuunnasta huudetaan, että hei, nyt hakataan liikaa. Se on niin kuin ihan ymmärrettävää, että siellä metsäomistajien keskuudessa ja maaseudulla muutenkin on sitten syntynyt sitä epäilyä, että meidän kustannuksella tämä homma tehdään. Kyllä tästä vastuun kantaa poliitikot. Että kyllä ne tietysti metsäomistajat ja metsäteollisuus toimii niissä puitteissa, minkä markkinat antaa. Ja EU-politiikassa hallitus vastaa siitä, että Suomi saavuttaa maankäyttösektorin tavoitteita. No, jos me emme tee kerran minkäänlaista maankäyttösektorin politiikkaa, ja meille käy niin kuin nyt kaudella 2021-2025, että Suomi tuotti niin kuin alijäämää 83 miljoonaa tonnia, ja me joudutaan sitten hankkimaan niitä nieluyksiköitä tähän, niin silloinhan hallitus on de facto tehnyt päätöksen, että veronmaksajat maksaa.
Suomalaiset metsäfirmat ovat investoineet mittaviin uusiin tuotantolaitoksiin. Miten, Markku, näet, onko vaara, että ne osoittautuvat haaksirikkoituviksi sijoituksiksi?
No, nämä uudet tehtaathan on niin kuin superkovaa kamaa. Siis ne on niin kuin moderneja, massiivisia sellutehtaita. Otetaan nyt vaikka Äänekoski tai Metsä Group. Ne ei kyllä tässä keikahda, vaikka hinta nousee, mutta joku muu voi keikahtaa. Ei, mä oon kyllä perinteisesti metsäteollisuus on semmoinen ala, että joku sanoo, että se on vähän tämmöinen kannibalistinen toimiala. Eli kyllä siellä sitten sitä vanhaa kapasiteettia puretaan silloin, kun hinta nousee, niin kuin puuhinta nousee korkeaksi, taikka sitten sellun kysyntä laskee ja tulee pitkäaikaista kannattavuusongelmaa. Että Metsä Groupin toimitusjohtaja Hämälähän on useampaan kertaan todennut jo tämän, että kyllä tässä joku häviää, mutta se ei olla me. Kun heillä on homma iskussa. Että kyllä siis, jos katsoo ihan tätä Etelä-Suomen puun käytön tasoa, että jos me, niin kuin, siis me niin kuin hakataan vuodesta toiseen enemmän kuin se suurin kestävästi ylläpidettävä hakkuumäärä sallii, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että meiltä alkaa asteittain puupäämaa vähentyy. Ja sen jälkeen niin kuin hakkuumahdollisuudet laskee lisää. Eli kyllä siis ei se kapasiteetti voi kyllä kasvaa niin kuin tavallaan yhtään suuremmaksi kuin mitä se on nyt. Pikemminkin voi olla, että se pitäisi olla hitusen pienempi. Eli kyllä siinä se riski on, että täällä tulee näitä niin kuin vanhempien laitosten ulossulkemisia.
Paljon on puhuttu siitä, että puhuttiin äsken näistä moderneista tehtaista, ja on asetettu toivoa sille niin, että, pystyttäisiin niin kuin massamääräisesti tuottamaan tällaisia niin kuin, uudenlaisia materiaaleja, joilla sitten korvataan fossiilipohjaisia, puupohjaiset muovit, tekstiilit, mahdolliset polttoaineet ja näin edelleen, niin ollaanko me siinä tilanteessa, että voidaan odottaa, että nämä tulee niin kuin merkittäväksi avuksi lähivuosina tai lähivuosikymmeninä?
No ei ne nieluavuksi tule. Mä voin kyllä ihan sulle näyttää, vaikka Deri voidakin, että jos sieltä tulee jotain lisää jotain niin kuin hyvää, niin se lisää puun kysyntää. Ja kun puun kysyntä kasvaa, niin sen jälkeen se nieluongelma niin kuin vaan pahenee. Eli me ollaan tilanteessa, jos me tarvitaan sinne nielupuolelle ehdottomasti niin kuin joku regulaatio, joku ohjauskeinot. Mutta kyllä sitten siellä tuotantopuolella, niin siellähän siis voi tapahtua monenlaisia muutoksia. Eli yksi on se, että sinne voi tulla tavallaan se vihreä siirtymä vaikkapa nyt sen kautta, että otetaan ulkoista sähköä enemmän ja vähennetään polttoa. Toinen on sitten tämä biogeenisen hiilidioksidin talteenotto. Ja se olisi niin kuin strategisesti tärkeä meidän vetytaloudelle ja näille uusille ratkaisuille. Mutta siis sekin on semmoinen, että se kasvattaa tehtaan kannattavuutta ja periaatteessa lisää puun kysyntää, jos vaan kapasiteetti antaa myöden. Mutta mä näkisin, niin kuin, että koko kansantalouden kannalta tämä on yksi varmaan tärkeimpiä. Että meillä on 28 miljoonaa tonnia biogeenistä hiiltä, jota voidaan saada sellutehtaista taikka sitten polttolaitoksista. Ja sitten se on noin 80, kun se otetaan talteen, nesteytetään ja paineistetaan tuohon tehtaan portille. Ja tästä sitten voidaan ruveta, joko tekee uutta nielua, eli viedään tuonne pohjanmeren kaasukenttiin, jolloin me sitten voidaan helpottaa sitä metsänielun painetta. Hallitushan on tavallaan sitoutunut 5-6 miljoonan tonnin tämmöisen nielun tuottamiseen. Tämä on nyt sitä teknologista nielua. Tai sitten tehdä vaikka sähköpolttoaineita. Ja sitten niin kuin tavallaan niin kuin vedyn avulla. Eli tästä se avautuu sitten tämä niin kuin vihreän siirtymän ja sitten metsäteollisuuden niin kuin tämä yhdistelmä. Että niistä sivujakeista, joita nyt poltetaan, näitä märkiä jakeita, niin voisi sanoa varmaan se ligniini, ihan ne suurimmat toiveet kohdistuu, mutta voi olla, että sieltä ehkä toi käärepaperityyppiset ratkaisut on sitten ne, jotka voisi olla massamittaisia ja josta voisi jotain tulla, mutta että semmoista selkeää jotain viisasten kiveä sieltä ei nyt ainakaan näillä tiedoin ole olemassa. Kaikki ne ratkaisut, mistä nyt puhutaan, niistä puhuttiin 12 vuotta sitten.
Itse asiassa tuossa tuli äskeisessä puheenvuorossa, tuli taas yksi tavallaan tietynlainen ristiriita, joka on se, että nyt me puhutaan tässä niin kuin ikään kuin Suomesta, Suomen nieluista ja Suomen päästöistä, mutta sitten taas eihän ilmakehä tiedä, mistä ne päästöt tulee. Ja silloin niin kuin ikään kuin ne tavallaan tämmöiset, jolla korvataan fossiiliöljypohjaisia tuotteita esimerkiksi, niin ne syö taas näiden öljyvaltioiden kautta tulevia päästöjä, jos öljyn kysyntä näihin muovipohjaisiin asioihin ja näin poispäin, niin että se vähenee ja tulee ehkä korvaavia polttoaineita. Että globaalisti silloin se vaikutus kuitenkin, että ikään kuin, vaikka me lähdetään tästä, että se vaikuttaa, kysytään, että miten se vaikuttaa meidän nieluihin ja puun käyttöön, niin itse asiassa sillä on sitten heijastusvaikutuksia tähän globaaliin fossiilipäästöprosessiin.
No silloin tietysti heijastusvaikutuksia siihen, mutta ei sillä ole positiivista heijastusvaikutusta ilmastonmuutokseen. Koska tällä nykyisellä teknologialla kaikki tuotteet, joilla niitä fossiiliaineita tai polttoaineita korvataan, niin se korvaussuhde on niin paljon pienempi kuin tuo nielun niin kuin väheneminen. Eli tavallaan me kuitenkin lasketaan nettomääräisesti enemmän tuonne ilmakehään tavaraa. Että sitten olkoon nyt sitten plussana, että jos saataisiin ajettua öljyvaltiot polvilleen, mutta ei se ilmastonmuutoksen kannalta ole kuitenkaan se ratkaisu. Ellei kehitetä parempia tuotteita, enemmän korvaavia tuotteita. Tähän on metsäteollisuushan julistaa koko ajan, että me korvataan näitä, mutta sehän on pelkkää sumutusta. Ne pitäisi pistää kerran oikeuteen, jossa olisi tämä vaatimus, että kerrotko totuuden, koko totuuden ja vain totuuden? Niin nämä puheet tästä korvaamisesta kertoo kyllä totuuden ja vain totuuden, mutta ei koko totuuden.
Kyllä, täytyy sanoa siis sillä tavalla, ison asian äärellä olemme. Ja niin kuin, ehkä tällä kaudella me ollaan useampaankin kertaan todettu, että nämä on asioita, joissa voisimme puhua vaikka kuinka pitkään näiden kanssa. Mutta tämä on kyllä yksi semmoinen niin kuin ehkä kryptisempiä eri intressipiirit ja tässä on niin monenlaisia niin kuin teitä eteenpäin vietävänä. Mut miten, Markku, näet, millä silmällä katsot suomalaista ilmastopolitiikkaa tänä päivänä? Sanna Marinin hallitus asetti maailman kunnianhimoisemman ilmastotavoitteen hiilineutraalisuuden vuonna 2035. Miten se mielestäsi onnistui edistämään tätä tavoitetta ja miten Petteri Orpon hallitus on jatkanut tätä kapulan kuljetusta?
No, Euroopan unioni auttaa meitä todella paljon, siis koska tuo koko päästökauppasektori, eli meidän nämä isot päästäjät, siis suurteollisuus ja energiateollisuus, niin nehän on niin kuin sieltä ohjauksessa, mutta toisaalta ne on myös proaktiivisia. Eli vuoteen 2035 mä voin luvata teille päästöttömän energian Suomeen ja voin luvata, että päästökauppasektorin päästöt on maksimissaan 4-5 miljoonaa tonnia. Eli siis siellä se vauhti on kova. Ja siellä oikeastaan se kysymys on enemmän, että miten me tehdään tästä muutoksesta taloudellisesti hyödyllistä. Eli miten me saadaan niitä uusia ratkaisuja, niin kuin sähköpolttoaineita ja muita vetypohjaisia ratkaisuja, ja miten me tehdään, niin kuin luodaan tämä meidän talous uudelleen puhtaalle pohjalle. Eli siellä siis edistyminen on ihan, voi sanoa, loistavaa. Siellä nyt tällä niin sanotulla taakanjakosektorilla, eli se liikenteen päästöjen ja maatalouden päästöjen ja lämmityksen päästöjen vähentämisessäkin on edetty, mutta selvästi hitaammin, koska se on kansallisen politiikan piirissä, ja suomalaiset nyt ei ole olleet kovin tehokkaita tässä. Kuitenkin mä ajattelisin näin, että päästöt vähenee siellä niin kuin selvästi niin, että 2035 mun ennuste on siis se, että meidän päästöt on maksimissaan 14-15 miljoonaa tonnia. Selvästi vähemmän kuin mitä ilmastolaki edellyttää ja selvästi vähemmän kuin mitä me arvioitiin aikanaan. Eli näissä suhteissa niin kuin osittain ihan markkinatoimijoiden takia, osittain liikenteen sähköistymisen takia ja sitten osittain hallitusten päätösten takia me ollaan menossa hyvään suuntaan. Orpo-hallitus pysäytti joitakin asioita, niin kuin kuntien ilmastotoiminnan, liikenteen ilmasto, niin kuin, tämän niin kuin joukkoliikenteen ilmaston kehittämisen. Mutta on onneksi kuitenkin ottanut käyttöön niin kuin nämä lisääntyvät jakeluvelvoitteet. Eli siis niin kuin sillä tavalla niin kuin näyttäisi, että kyllä siellä taakajakosektorilla ollaan menossa siihen suuntaan kuin mihin pitäisi. Eli sitten se tulee se akilleen kantapääksi tämä nielu. Sehän se sitten ratkaisee. Eli me tarvittaisiin noin 14 miljoonaa tonnia nielua sinne vuoteen 2035. Ja niin kuin mä tuossa sanoin, niin tavallaan, jos me otettaisiin tämä hiilivuokrajärjestelmä käyttöön, me saataisiin 8 miljoonaa tonnia sillä niin kuin metsänielua. Meidän pitäisi vähentää niitä turvepeltojen päästöjä. Nehän on ihan fossiilisia päästöihin vertautuvia. Ne on sille ilmakehässä ihan yhtä pitkään se turpeen hajoamisen takia. Sieltä on saatavissa, Tanska näyttää tässä loistavaa esimerkkiä, 3-4 miljoonaa tonnia. Ja sitten jos me tehdään se 5-6 miljoonaa tonnia niitä teknologisia nieluja, eli sitä hiilidioksidia sinne, niin siinä se on. Tämä ei ole tämän kummempi asia. Tämä on itse asiassa todella yksinkertainen asia, mutta se meidän ongelma on se, että meidän poliitikoista ei ole tällä hetkellä mihinkään. Niillä ei ole näkemystä siitä, mihin maataloutta pitäisi viedä. Niillä ei ole näkemystä siitä, mitä me pystytään ja voidaan järkevästi tehdä tuolla metsätaloudessa. Eli nämä surkimukset tässä nyt on se meidän probleemi.
Niin, ja jollain tavalla tietysti tuntuu siltä, että tämän kaiken keskustelun jälkeen, että asia on jäämässä sinne politikoinnin piiriin ja lyömäaseeksi toiselle puolelle ja toiselle puolelle sitten vastaavalla tavalla. Eli tätä hyödynnetään ehkä tavallaan siinä poliittisessa mielessä.
Kyllä näin on, se on. Ja tässä on ehkä semmoinen, voi sanoa myös, jonkinlainen niin kuin puolueiden keskinäinen tasapaino, poliittinen tasapaino, joka koskee maataloutta. Että kukaan ei uskalla tehdä aloitetta niin kuin eteenpäin, koska siinä saisi kuononsa. Ja sen takia siis, niin kuin, mainitaan vaikka nyt puolueita, SDP, kokoomus ja keskusta, kaikki on hyvin varovaisia. Et meillä on silloin, kun Suomi liittyy EU:hun, niin on tämmöinen traumaattisen keskustelun kokemus siitä, että minkälaista linjaa pitäisi olla. Ja sen jälkeen nyt sitten ei ole oikein kukaan uskaltanut tehdä isoa avausta. Mutta jos mä vertaan niin kuin Tanskaan, joka on nyt tehnyt eurooppalaisittain sen ensimmäisen niin kuin tämmöisen todella ison reformin maatalouteen, jotta se maatalouden ilmastopäästöt saadaan niin kuin kuriin ja samalla tehdään maataloudesta kilpailukykyisempi. Sinnehän tulee päästövero metania typpioksiduulipäästöille. Siellä 125 000 hehtaaria metsitetään, siellä vetetään nämä turvepellot ja hallitus pistää sinne 57 miljardia rahaa tueksi.
Minkälaista olisi se hyvä ilmastopolitiikka Suomessa? Mitä elementtejä siinä on, johon siihen hyvyyteen liittyy paitsi, että se tuottaa tuloksia, että se on myöskin kansalaisille ymmärrettävä ja sitä kautta on mahdollista sille saada kansalaisten tuki?
No ainakin kaksi tämmöistä asiaa sinne pitäisi lisätä. Toinen on juuri tämä metsänomistajien kannustaminen luomien kohdalleen. Täytyy päästä eroon tästä kuvitelmasta, että ilmastopolitiikka tuhoaa Suomen metsänomistajien mahdollisuuden toteuttaa elinkeinoahan. Eli järkevän lisää tähän nykyiseen ilmastopolitiikkaan. Kyllä meidän täytyy kuitenkin pysyä tässä EU-kontekstissa olisi se, että me otetaan käyttöön tämä hiilivuokrajärjestelmä. Ja toinen on sitten Suomen liikennehän siirtynyt EUn tähän ETS, niin sanottuun ETS-2, eli EUn liikenteen ja lämmityksen päästökauppaan. Eli siinä EU on ottanut nyt niin kuin askeleita. Mutta meidän tavoitteiden saavuttaminen riippuu ihan ratkaisevasti siitä liikenteestä, koska liikenteen päästöt on noin 10 miljoonaa tonnia ja maatalouden päästöt 6 miljoonaa tonnia, kun koko taakajakosektorin päästöt on 26. Näiden kahden niin kuin haltuunotto. Mutta maatalouteen, mitä tehtäisiin, niin se on kyllä olennaisesti kompleksisempi asia, mutta se helpoin asia olisi tämä turvemaiden vettäminen, hylättyjen turvepeltojen vettäminen. Meillä on hirmuiset pinta-alat näihin, joissa me saataisiin niin kuin jo ikään kuin, nämä olisi niin kuin reformeja tähän nykyiseen. Jos haluat radikaali reformi, niin se olisi sitten toisenlainen.
Emeritusprofessori Markku Ollikainen, täytyy sanoa, että kiitoksia kovasti. Tämä oli todella mielenkiintoinen, reilu puolituntinen. Me ollaan Timon kanssa tässä podcastissa lopetettu aina, ties kuinka monta vuotta, kun olemme näitä tehneet ja kuinka monta jaksoa, niin kysymykseen, vieläkö meillä on toivoa? Miten, Markku, olet mieltä?
Joo, ehdottomasti meillä on toivoa. Meillä on siis globaalisti, muutokset on hirmuisia, Trump tekee hallaa paljon, ja öljyvaltiot on niin kuin ryhdistäytyneet tässä niin kuin tavallaan puolustamaan tätä fossiiliteollisuuden etua. Toisaalta markkinat ja teknologiset ratkaisut kehittyy niin kovaa kyytiä, että me pystytään pyyhkimään pöytä seuraavan 10-15 vuoden aikana.
Kiitoksia kovasti. Tämä oli hieno keskustelu.
Kiitos.
Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.